Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Ова издание на неделното интервју, почитувани слушатели, говориме за она што можеби најмногу го погоди светот во минатата година. Економската криза, кој некој ја оценија како најголема во историјата. Всушност, преку делови од интервјуата, објавени на Радио Слободна Европа, во текот на 2009 година, сакаме да ве пренесеме во каква атмосфера сето тоа се доживуваше во светот, но и во Македонија. Годината почна со црни прогнози, но како што одминуваше, тие бледаа во вестите за подобрување на стопанските услови во најголемата светска економија, американската. Така оценките за рецесија и падови полека беа заменувани со заздравување и напредок. Но тоа како повеќе да важеше за оние побогатите, а не и за посиромашните земји. Сепак, според многу светски лидери и експерти, последиците од економската криза ќе се чувствуваат и годинава, а може би и во неколкуте предстојни. Македонија и покрај првичните владини најави дека нема да биде допрена од светската криза, токму со неа ги објаснуваше економските проблеми и недостигот на странски инвестиции во земјата. За дел од странските експерти пак, главна пречка за влез на странскиот капитал во Македонија останува создавањето сигурна бизнис клима со сите стандарди на пазарната економија, за што пак, како што велат, е потребно владење на правото, односно целосно функционирање на судскиот систем. За светската економска криза, по прегледот агенцијски вести, го подготви Марија Митевска.
Најмалку 5 осомничени милитанти се убиени во американски напад на талибанско засолниште во покраината Вазиристан во Пакистан. Нјуз Дели соопшти дека уште 6 бунтовници се повредени кога двете ракети биле активирани од беспилотните авиони во покраината. Весникот цитира анонимен извор кој изјавил дека талибанците биле поврзани со локалниот лидер Хафиз Гул Бахадур. Шпанската полиција соопшти дека двајца осомничени дека се припадници на баскиската сепаратистичка група ЕТА се уапсени во Франција. Други двајца припадници на ЕТА се уапсени во шпанскиот град Бермило де Сањаго, кој е 30 километри оддалечен од границата со Португалија. Тие возеле комбе полно со експлозив. Британската полиција покрена обвинение против еден патник кој се закани со бомбашки напад што доведе до откажување на еден лет од лондонскиот аеродром Хитро. Мажот е обвинет и дека бил пијан за време на инцидентот во петокот, а со истите обвинувања се соочува и неговиот соучесник. Полицијата ги уапси мажите по нивните коментари до екипажот на авионот. Инцидентот се случил пред авионот со 331 патник да полета кон Дубај. Фудбалската репрезентација на Того одлучи да игра на Африканскиот куп на нациите, иако властите од земјата соопштија дека тие нема да настапат. Играчите решија да останат во Ангола во знак на сеќавање на тројцата луѓе кои загинаа кога бунтовниците го нападнаа нивниот автобус. Асистентот на тренерот, подпаролот на тимот и возачот на автобусот беа убиени во заседа во покрината Кабинда во Ангола. Лидерот на водечката демократска партија во Сенатот на Соединетите Американски Држави се извини за приватните коментари упатени кон председателот Барак Обама пред изборите во 2008 година. Хари Рид, која представува западната земја Невада, изјавил дека Обама може да победи на изборите, бидејќи има светол тени дека говори без, како што тој го нарече, нигерискиот диалект. Рид соопшти дека жали за сиромашниот избор на зборови и им се извини на сите американци кои биле навредени. Обама го прифати неговото извинување. Кина соопшти дека го презела приматот на Германија на најголем извозник во светот. Земјата во декември го зголемила извозот за 17,7%, со што заработила 1,2 трилиони долари во 2009 година. Очекувањата на Германија за минатата година беа дека извозот ќе ја донесе заработка од 1,17 трилиони долари, што ја прави Кина најголемиот извозник во светот. Земјотрес со 6,0 степени според Рихтеровата скала го погоди Тихиот океан на брегот на Западна Калифорнија. Според извештаите, некои заедници останале без струја, а имало и протекување на гасот, канализацијата и водата. Некои луѓе имаат и помали повреди поради скршените стакла. Геолошкиот институт на Соединетите Американски Држави соопшти дека земјотресот го погодил дното на океанот на длабочина од 16 километри. Властите изјавија дека нема опасност од цунами.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Од глобални рамки во секој джеп. 2009 година беше година на економска криза, но и на првите знаци на излегувањето од финансиските тешкоти, особено кај најбогатите држави. Оние како Македонија, според експертите, се още ќе ги чувствуваат последиците од најголемата криза што го зафати светот во последните неколку децении.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Македонската економија, онака како што некаде во почетокот на 2009 година, ја виде постојаниот представник на Светската банка во Македонија, Маркус Репник.
So perhaps let me start with a more global perspective. As we all know, we are confronted with a global, historic and unfolding economic crisis.
Дозволете ми да почнам од глобална перспектива. Како што сите знаете, се соочуваме со една глобална историска економска криза која брзо се шири. Пред десетина дена Меѓународниот монетарен фонд ги презентираше најновите светски економски перспективи и глобалните прогнози за економскиот раст. Според нив за 2009 година прогнозите за економскиот раст се сведени скоро на нула, што значи дека во 2009 година ќе има најниска стапка на економски раст од времето на Втората светска војна. Европа е во рецесија. Економскиот раст во Европа ќе биде негативен и ќе изнесува минус 2%. Во 2007 и 2008 во Македонија економскиот раст изнесуваше 5,6%. Нашите проценки покажуваат дека годинава тој ќе биде значително понизок и ќе изнесува околу 3%. Ако ги погледнеме трите клучни елементи на македонската економија, проценките и прогнозите не ни одат во прилог. Тоа се извозот, приливот на странски пари во земјава и странски директни инвестиции. 60% од македонскиот извозен пазар е во Европа, таа е во рецесија и според првите ефекти видовте дека извозот претрпе последици.
Во услови на светската финансиска криза, македонската берза ги доживеа најголемите падови од незиното постоење. Каде извршниот директор на берзата Иван Штериев ја гледаше перспективата за берзанското тргување.
Па дефинитивно нашата берза, нашиот пазар на хартија од вредност е максимално вклопен во финансиските текови регионални, а од тука преку регионот и со глобалните текови. Значи, помина она време кога нашиот пазар беше автархичен. Значи, имаме висок степен на интеграција, што во принцип е нов квалитет и добар потенцијал. Е сега во услови на вакви турбуленции, тоа значи и увезување на некои екстерни шокови, како што покажа минатата година, но во принцип опоравувањето на светските и регионалните берзи ќе се почувствува и кај нас. Друга работа е со која динамика тоа ќе се врши пошироко од македонска берза. Како што реков, пазарите се циклични, значи се менуваат тие периоди на експанзии и на стагнации. Од тука оптимизмот секогаш може да преовлада и инвеститорите повторно да ги препознаат примамливите можности да ги обладат своите средства преку вложување во акциите што се тргуваат на македонска берза. Креаторите на економската политика исто така тоа го посакуваат и го дизајнираат, повторно зборам поопшто него за Република Македонија, на секаде и останува заедно да видиме во кој правец тоа ќе оди во наредниот период и со која динамика.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Во една светска економска криза, според експертите, се намалува и динамиката на инвестирање. Дали тоа беше единствената причина и за недостигот на големи странски инвестиции во Македонија? Британскиот амбасадор Ендрю Ки за заинтересираноста за влез на британски инвестиции во Македонија вели:
Во овој момент сметам дека многу важно е за Македонија да продолжува со напорите да ја подобрува своја бизнес клима. Колку глобалната клима, многу е тешко да има добра клима тука во Македонија, ќе биде важно. И сметам дека најголемата реклама за нови инвеститори ќе биде успех на сегашните.
Една од главните пречки за поголем влез на странски капитал во Македонија секако е корупцијата. Како најпогодена област во Македонија од оваа негативна појава според меѓународните агенции е судството. Што за ова вели Миклош Маршал, регионален директор за Европа и Централна Азија на Transparency International.
Unfortunately, it has a very negative impact on the society because as we all know in any market economy, the enforcement of contracts, the rule of law is fundamental.
За жал тоа има многу негативно влијание во општеството затоа што, како што знаеме, во секоја пазарна економија засилувањето на владењето на правото е основно. Ако нема владење на правото и без компетентен судски сектор, пазарната економија не може добро да функционира. Мислам дека тоа е еден голем проблем со кој се соочува оваа и останатите земји во регионот, што во пазарната економија вие имате многу договори кои што треба да се унапредат. Има многу недоразбирања околу кое е потребно да имате добри институции, а тоа е судскиот систем кој ќе ги решава овие проблеми. Ако немате добри институции, тогаш се соочувате со многу длабок проблем и тогаш прибегнувате кон алтернативни методи. Тогаш ги подтекнувате приватните групи да ги спроведуваат вашите интереси, тогаш влегувате во сива економија, која што има многу лошо кумулативно влијание на економијата и на обштествениот живот. Токму затоа, од круцијално значење е секоја антикорупцијска реформа да започне од судскиот сектор.
Јавниот сектор секако не е поштеден од корупцијски случај. Затоа еден од критериумите на Европската Унија се однесува на реформите на овој сектор со цел тој да не биде пречка и за бизнис сделките во Македонија. Амбасадорот на ОПСЕ, Хозе Луис Хереро, вели.
I would like to think so. We are working for it. We are working for it. It's not easy. In any transitional regime, as it is the case here, it's not easy. There are many elements that may contribute to dysfunctional circumstances.
Би сакал да мислам дека е така. Работиме на тоа, не е лесно. Во кој било транзицијски режим, како што овде е случај, тоа не е лесно. Има многу елементи кои придонесуваат кон создавање на дисфункционални околности. Овде го имаме интернетничкото прашање. Ова е млада земја, помалку од 20 години стара. Во минатото имало еднопартиски систем и има многу инерции кои одат во спротивните правци. Сметамот и за сега е позитивно што има сознание дека има проблеми поврзани за ефикасноста на јавната администрација. И тука и потребата за натамошна професионализација на јавната администрација. Има многу случаи во оваа земја кога одлуките не се носат врз основа на проценка, врз основа на професионална компетентност, кои треба да бидат во дечките принципи. Потребно е помалку политизација и повеќе административна реалност.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Во втората половина на 2009 година во светот почнаа да дуваат поповолни економски ветрови, но председателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, вели дека се уште незините последици ќе бидат видливи во македонското стопанство.
По моментов тоа не е ни можно, нити ние го очекуваме. Тие веројатно ќе дадат своји резултати за неколку месеци, заради тоа што излегувањето од рецесија на западните земји е процес кој што се случува во последните два месеца, а за да се возобнуват нарачките и прекинатите деловни односи треба подолго време, затоа ние очекуваме некои поволни резултати од таа работа, али не денес.
Кога станува збор за потребните реформи во Македонија, Соединетите Американски држави се меѓу најголемите вложувачи со над милиарда долари. Американскиот амбасадор во Македонија, Филип Рикер, вели дека на бизнисите им се потребни јавни правила.
Even in the financial sector, I think our work was crucial in helping Macedonia to qualify and become a full member of the World Trade Organization. It's important to remember that businesses need clear rules and guidelines.
Сметам дека нашата работа беше круцијална и во финансискиот сектор и помогнавме на Македонија да се квалификува и да стане полноправна членка на Светската трговска организација. Важно е да се напомене дека на бизнисите им се потребни јасни правила. Важно е да се создаде терен за фер игра. Без потврда на тоа, никој нема да биде мотивиран да инвестира. Областа за владење на правото е дел од тоа. Со македонските власти кон крај е проектот за инсталација на електрични системи за менеджмент на случаи во сите судници во Македонија. Тоа се области во кои ќе продолжиме со работа, каде што би сакал да видам на тамошен напредок во иднина. Една работа за која сме загрижени беше тренингот на македонците за специјални вештини, за подоцна кога се вратија во Македонија да бидат заменети поради смената на политичката клима во земјата. Ова беше залудно трошење на нашите ресурси, трошење на обуката и на парите кои ги одвоивме, и искрено тоа е загуба на експертиза која на Македонија е потребна.
Тоа беше се во ова неделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.